Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх радіослухачів, слава Ісусу Христу, розпочинається денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, я ведучий, радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Григорій Расоленко, досить давно, вже майже місяць ми останній раз мали з отцем Григорієм катехезу. І в цьому новому вже році хочу привітати отця, його парафію з святами, з Різдвом, з водохрещем, так, і звісно, що з Новим роком, отче, щоб в цьому році у вас все йшло гладко, так. З парафіянами тільки мир, ось, ну і щоб перспективи, було багато грішників приходило до вас, а від вас відходили вже, ну, що називається вже безгрішні люди.
Дякую, вітаю теж, слава Ісусу Христу, Христос народився, теж вітаю і східних християн з водохрещем, таке прекрасне свято, сьогодні гарний день. Якщо дозволите, то я сьогодні вже хочу завершити цю тему катехези, присвяченої цій енцикліці «Бог багатий милосердям», для того, щоб в наступних катехезах вже перейти до наступних енциклік Святішого Отця. Угу. І ми зупинилися на 10-му, 11-му пункті з цієї енцикліки. Вона має всього 15 пунктів, але вони такі дуже змістовні. Святіший Отець Іван Павло ІІ, він так досить змістовний, тому я так досить довго зупинявся на цьому, тому що він має таку дуже філософську і дуже стислу таку мову, де в кожне слово, яке має своє значення, дуже важливе значення. І я дозволив собі завдяки Радіо Марії посмакувати цими і думками Святішого Отця, які він висловлює, тому що вони насправді важливі і актуальні теж і сьогодні. Ми говорили в попередніх катехезах, вона розділена, можна так сказати, на дві частини, ця енцикліка. В першій частині є таке певне споглядання милосердя Божого, в якому запрошує Святіший Отець Іван Павло ІІ нас до споглядання цієї притчі про милосердного, про батька милосердного, який чекає на свого блудного сина, в якій ми зосереджуємося на цьому милосерді, яке представлено Богом. В другій частині, в такій більш такій практичній частині, те, що стосується нашого погляду на милосердя, і те, що як, власне, церква має це милосердя Боже звіщати, і яка є місія церкви в цьому проголошенні милосердя Божого в цьому світі, сучасному світі. Ну, ми зупинилися теж на 11-му пункті, в якому Святіший Отець називає ці причини непокою в сучасному світі. Вони залишаються фактично тими самими, тому що зараз так само, як і тоді, 40 років тому, людина теж боїться стати жертвою насилля, теж є небезпека, як говорить, він зазначає, Святіший Отець, в 11-му пункті, що людина може досвідчувати того, що може в неї забрати також цю внутрішню свободу, і можливість публічно висловлювати істину, в якій людина є переконана. Дуже важливі такі моменти. Те, що в чому людина переконана, вона мусить мати можливість вона це звіщати і говорити про це. Тобто не є загрозою те, коли людина говорить про правду, в тій, якій вона переконана, є загрозою і тоді, коли людині не дозволяють про це свободно говорити. І Святіший Отець на цьому наголошує. Також тоді, це було в 80-му році, була, нагадую, що була вона проголошена, ця енцикліка, людина відчувала загрозу, яка є над людиною, нависла над людиною, але також він наголошує на тому, що зростає усвідомлення іншої загрози, ще більш небезпечної для суті людини, для того, ким є людина, для того, що тісно пов'язане з гідністю її особистості, з її правом на істину і на свободу. І я думаю, що зараз ця небезпека є дуже близькою для людини. Людина має пам'ятати про гідність своєї особи, яка пов'язана з правом на свободу і правом на правду. Також він говорить про те, що стосується закидів сумління для тих людей, які мають надзвичайні багатства, і які пов'язані з тим, що вони мають багатство, але поруч з цими людьми, які мають ці багатства, є люди, які не мають елементарних засобів до існування. І ця прірва поміж цими людьми, які мають ці багатства, і цими вбогими людьми, вона ще більше і більше зростає. Тим не менше, Святіший Отець говорить не тільки на те, що є люди, які страждають від також голоду, але теж треба усвідомлювати собі, що є це докір сумління, які переживають ці люди, які можуть заглушати цей докір сумління через різні такі справи, щоб не чути цього сумління. Але воно є актуальним. І теж треба відповісти на цей закид сумління. Тобто, знову ж таки, ця небезпека, яка, тобто не небезпека, а цей докір сумління, він мусить відкрити людину на відповідь на цей докір сумління, це є відкритість на, власне, це милосердя. І це, що стосується загроз, так загально. І наступний пункт, 12-й пункт цієї енцикліки. Святіший Отець ставить своїм читачам це питання, таке питання. Чи достатньо лише одної справедливості? Дуже важливе питання, тому що і в тому часі, коли Святіший Отець писав цю енцикліку, і сьогодні здається, що людина шукає понад усе справедливості. І теж Святіший Отець якби показує, що, ну, по-перше, дійсно, церква повинна теж стати на захист справедливості, і завжди вона ставала на захист справедливості. Так чи інакше, чи якось там невілюють голос цей церкви, в якому вона ставала на справедливості, на захист справедливості, але завжди, усі часи церква ставала по стороні справедливості. Питання є тільки в тому, що людина не завжди сприймає цю справедливість так, скажімо так, як вона об'єктивно є. То ми маємо дозріти в цьому розумінні справедливості, тому що дуже часто і теж я досвідчую, що деякі люди так по-дитинному сприймають почуття справедливості, відчувають, справедливість має бути в стосунку до мене. Але часом забувається про те, що я маю бути справедливим по відношенню до інших. І ми часом справедливість цю трактуємо досить так плоско, тобто на такому своєму одному рівні. Я це так зображую в певному такому прикладі, коли є діти у мами, і мама вирішила цим дітям, ну, пригостити їх яблуками, тобто вона, тим не менше, незалежно від тих яблук, вона їх годує, вона про них дбає, турбується про те, щоб вони завжди мали що їсти, що вони одягнені і так далі. Ну, але тут ось вона вирішила їх пригостити. І вона дає одній дитині яблуко, та дитина з'їла це яблуко, другої дитини немає, десь вона бігала. Але попросила ще одне яблуко, і цій дитинці мама віддала це яблуко. Прибігає та друга дитина, і вона довідується, що ця дитина з'їла два яблука, а їй залишилося тільки одне, і вона хоче, власне, щоб було і у неї теж два яблука, і вона ображена на свою маму. Це такий образ, в якому дуже часто ми так сприймаємо ту справедливість стосунку до себе. Ми не зауважуємо, що мама турбується про нас, що все достатньо в нас. Але ми хочемо, щоб і рівне те, що друга дитина, другий наш брат, співбрат, співсестра, ми мали так само. І, власне, от таке дитинне сприйняття справедливості, воно нам шкодить про те, що є справедливість, яка є об'єктивна. І тут відношення її треба, потрібне є до Бога, наш стосунок до Бога. Тобто ми повинні пам'ятати, що Бог нам щось дає, що ми маємо, ми отримуємо те, що нам потрібно. А часом наші пожадання, наші гріховні пожадання, якби вироблюють у нас такі претензії до інших людей, що і до Бога теж також, і до світу, і до церкви, що ви нам щось винні. Нам щось винні. Бог нам щось винний, інші люди нам щось винні. І таке почуття такої образи. Людина якби так живить в собі це почуття такої, що до мене віднеслися несправедливо, там, і я відчуваю це почуття образи. І вона так насолоджується тим, що вона є ображена. Хоча насправді, об'єктивно, вона нічим не ображена, не обділена. Вона має достатньо, наприклад, до свого існування. Тобто, часом нам треба вийти трошки понад цей плоске розуміння цієї справедливості. І зрозуміло, коли ми виходимо, то дійсно ми в світі досвідчуємо, що і є також та так звана об'єктивна теж несправедливість. Тобто треба відділити, щоб дійсно це відчуття справедливості було таке дійсно зріле. І тут знову ж таки треба собі нагадати такий принцип. Якщо я хочу вирішити своє питання, якісь там маю претензії до інших, що хтось щодо мене несправедливо там якось віднісся, то теж принцип такий, який знаний з юридичного світу, in causa sua, і nemo iudex in causa sua. Да? Ніхто не є справедливий в своїх власних справах. Тобто нам потрібен знову ж таки об'єктивний суддя – це Господь. Далі Святіший Отець говорить, що якщо ми діємо тільки, йдемо тільки в нашому житті, в будуванні наших міжлюдських стосунків, в будуванні якихось соціальних схем, економічних схем, суспільного життя, тільки за прагненням справедливості, то ми можемо війти в такий глухий кут, що можемо не зауважити того, що наша людська природа нас схиляє до того, щоб бути надмірно справедливими в одну сторону, тільки в свою. І це прагнення, тобто наша така спотворена почуття справедливості, тобто ми в свою сторону, внаслідок первородного гріха, схильні тільки свою правду там якби захищати, шукати її, вона може привести до того, що ми будемо не тільки несправедливі по відношенню до другої людини, але можемо компенсувати свої такі гріховні схильності на другій людині, яку вважаємо, наприклад, за винуватця. Він говорить, що є певні такі негативні сили в нас, які можемо давати волю під личиною справедливості. А цими негативними силами називає Святіший Отець злопам'ятність. Тобто будемо такими злопам'ятними, постійно так в цьому повторювати, ненависть і навіть жорстокість. І дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали, тому що приклади в історії є дуже розповсюджені. Наприклад, беремо історію Німеччини початку ХХ століття, коли завдяки певній одній політичній силі в Німеччині більшість народу німецького повірило в те, що загроза для існування німецького народу походить від, наприклад, одного іншого меншого народу, єврейського. І люди повірили в це, повірили в те, що вони являються жертвами якби цього народу, гегемонії цього єврейського народу. І тому уже весь цей єврейський народ став таким ворогом, і будь-яке зло, воно було якби виправдано від самого початку цим таким почуттям, що фактично це ми жертви, це ми жертви цього народу єврейського. Тому всяке зло, яке робиться єврейському народу, ми вже можемо не зауважувати і не бачити його, тому що ми відчуваємо себе жертвами. Щось подібного було в історії Сполучених Штатів Америки, коли, власне, одна раса, негроїдна раса, тобто афроамериканці, вважалися расою, яка не заслуговує на якби нормальне трактування. Нормальне трактування, так як звичайне для білої раси, скажімо так. І якщо якусь владу, якусь силу чи якісь права дається цій негроїдній расі, то, власне, це є небезпека для білої раси. Бо біла раса відчуває себе загроженою від цієї чорної раси. І ми знаємо, яка жорстокість, в деяких випадках надзвичайна жорстокість в стосунку до цих людей, які просто ні в чому не винні, що вони народилися, наприклад, чи в випадку Німеччини євреями, чи в випадку Сполучених Штатів Америки першої половини ХХ століття, в Сполучених Штатах Америки негроїдної раси, яке зло, яке на них виливалося, били, вбивали, принижували і так далі. Чому це так відбувається? Тому що є така властивість, що ми вміємо свою жорстокість, яка є в нас, свої теж прагнення, садистські прагнення. Ми їх хочемо якось реалізувати. І от наша така схиблена людська природа, первородним гріхом схиблена, вона хоче, санкцію знайти для своєї такої жорстокості, для свого садизму в стосунку до інших людей. А ця санкція – це те, що знайти, хто є неправий, хто є заслуговує на нашу ненависть, на нашу нелюбов і так далі. І тоді вже, коли знаходить наша людська природа, власне, такого винуватця в наших бідах, то, власне, виливається власне зло, ціле зло, яке є в нас. Замість того, щоб протистояти тому злу, яке є в нас, не те, щоб боротися, але старатися вчинками покути, вчинками якоїсь такої аскези долати і також дією Божої благодаті долати це зло, яке є в нас, натомість людина знаходить, як здається, легший шлях, тобто свою силу вилити на ту людину, яка, здається, для тебе є загрозою. Але це є не тільки хибний, це є шлях, який знищує не тільки людину ту другу, яка стає жертвою цих дій, але також знищує людськість, людяність в мені самому, в тому, який іде цією дорогою насилля. І тому Святіший Отець говорить, що зовсім очевидно, що в ім'я цієї так званої справедливості, чи то, як то кажуть, історичної чи класової, ближніх інший раз принижують, вбивають, позбавляють їх свободи і найбільш елементарних людських прав. Але це все в ім'я якоїсь там класової, історичної чи там якоїсь іншої справедливості. І це вже підміна понять. Розуміємо, що це не є справедливість, але людина це так трактує, що я зі справедливості, я маю на це право. Тобто, дійсно, треба шукати справедливості, але ця ж справедливість має бути об'єктивна. Якщо ми забуваємо про ту істину, що кожна людина без винятку є образом і подобою Божою, незалежно від кольору шкіри, від її там освіти, від її національності і так далі, вона є образом і подобою Божою, то я буду по-іншому вже дивитися. А якщо я шукаю певну ідеологію, що ця людина, чи вона, я маю право до неї і свою агресію проявити, тому що вона менша людина чи не така людина, то це вже позбавлено тої Божої об'єктивної правди. І заключає цей пункт Святіший Отець такими словами: досвід минулого і сьогоднішнього доказує, що однієї лише справедливості недостатньо. І ми, як християни, повинні собі сказати, що так, справедливість повинна бути, але самої справедливості недостатньо. І говорить так, що справедливість може дійти до самозаперечення і саморуйнування, якщо любові, яка є силою більш глибокою, не дають будувати людське життя в усій її багатогранності. Тобто, якщо тільки буде сама справедливість, можна дійти до самозаперечення і саморуйнування. І він підсумовує це так само такими словами: історичний досвід дозволяє висловити наступне заключення. Вершина права – це вершина несправедливості. Як не парадоксально це звучить, але вершина права, того юридичного права, це є вершина несправедливості. Бо дуже часто може так бути, що в цих правах забувається про права об'єктивні тої чи іншої людини, в цих правах юридичних. Дозволю собі перейти далі. Далі він говорить такі справи. Що в повній мірі уявляючи собі умови життя цього покоління, до якого ми належимо, церква розділяє тривогу багатьох наших сучасників. Церква також не може не досвідчувати якоїсь турботи, коли бачить це падіння, в якому знаходиться багато з основних цінностей, вартостей, які складають на об'єктивне благо, добро не тільки християнської, але і загальнолюдської моралі, і взагалі моральної культури, як, наприклад, повага до людського життя з моменту її зачаття, повага до шлюбу, до подружжя і його нерозторжимої єдності, повага до родини і її тривалості, до сім'ї і її тривалості. Далі він говорить так: моральна вседозволеність поражає передусім родину, тобто це середовище, яке настільки чутливе до життя і до найбільш таким інтимним стосункам між людьми. Одночасно з цим досвідчуються кризи, яка пов'язана з тим, що з'явилося в людських стосунках, міжлюдських стосунках. Криза ця проявляється, по-перше, в нещирості, до чого доторкається криза в міжлюдських стосунках. Нещирість. По-друге, безвідповідальність в стосунку до слова, яке я говорю. Це дуже цікаво, що він говорить про це. Людина не відповідає за своє слово. Третє, корисне відношення людей одне до одного. Тобто людина відноситься до людини тільки в такому стосунку, що я можу від тебе отримати. Якщо я від тебе, тобто ти нічого не представляєш, як я від тебе нічого не... Я на тебе навіть не звертаю увагу. Це дуже важливий такий момент, до якого зараз підійдемо. І зменшення свідомості дійсного загального блага і легкість, з якою це благо, загальне людське благо, приноситься в жертву своїй власній користі. Тобто дуже легко це благо загальнолюдське, загальнолюдське теж добра, які є, мають бути у нас в центрі нашого сумління, вони полишаються для чого? Для власної користі. І підводить він таку певну риску під ці кризи, під ці перелік цих криз. Ми стали свідками певної десакралізації буття, котре дуже часто трансформується в дегуманізацію. Тобто я би так сказав, оця дегуманізація, коли людина, її життя, якби для інших людей не складає якоїсь такої вартості, вона пов'язана з тим, що буття десакралізується. Тобто те, що ти є, те, що є людина, те, що ти просто існуєш, воно є щось святе. Тобто та людина, яка є біля мене, її просто існування, воно є святе. Я не маю права якби порушувати цю святість її життя. Вона не маю права забирати у неї життя. І десакралізується саме буття. Да? Воно починає бути таким предметним, це буття для мене. Да? Я дивлюся на другу людину не з причини того, що вона є уже даром саме в собі, оце існування цієї людини уже даром саме в собі, але дивлюся, а що я маю, яку я вигоду можу мати в цій людині, через цю людину. Якщо не маю жодної вигоди, то наплювати і так далі. І так далі. Оце десакралізація буття. І Святіший Отець далі говорить, що людина та суспільства, для яких нічого немає святого, знаходиться незалежно на таке загальне благополуччя у моральному занепаді. Він дає оцінку, що якщо в суспільстві нічого святого немає, значить це ознака того, що є світ в такому моральному занепаді. Ну, те, що ми зараз бачимо. Далі Святіший Отець підводить такий наступний розділ «Милосердя Боже та місія церкви». І тут переходимо до такого пункту 13-го. Церква, яка визнає і проповідує милосердя Боже. Церква, як говорить Святіший Отець, вона живе милосердям Божим. Вона черпає з цього милосердя, вона доторкається цього милосердя. Але і він говорить, що ми повинні, от і церква, вона живе з цього споглядання милосердя Божого, яке є в Христі. Можемо так, якби умовно зосередитися на спогляданні церквою Христа, Ісуса Христа, що церква постійно якби вдивлюється, суть церкви, серце церкви вдивлюється в жертву Ісуса Христа, яку Христос приносить на хресті. Бачимо Ісуса Христа, який на хресті віддає своє життя, віддає всього себе для нашого життя, щоб ми жили. І також на хресті він говорить ці слова: «Отче, прости їм, бо не знають, що чинять». Так? Тобто це є глибокі милосердні слова Ісуса Христа. Ми бачимо теж кров Ісуса Христа, якою омиває Ісус Христос нас від наших гріхів, якою ми народжуємося. Ми народжуємося не тільки з води хрещення, але також з води і з крові в Духові Святому. Тобто хрещення – це є народження нас до вічного життя не тільки з води хрещення, але також з крові Ісуса Христа. Тобто оця жертва, вона є в центрі, жертва Ісуса Христа, вона є в центрі нашого життя для вічності. І церква повинна постійно, якби наново повертатися до цього центру, до Христа, на якому Ісус Христос віддає себе на хресті. І тому, власне, центром церкви являється Євхаристія, тому що свята меса, де б вона не відправлялася, в якій би там великому храмі чи маленькій сільській каплиці, свята меса, літургія, обєдня, чи то в православній церкві, чи то в католицькій церкві, це є жертва, в якій ми приймаємо участь у цій жертві Ісуса Христа. Це в такий сакраментальний спосіб ми уприсутнюємо, власне, доторкаємося цієї жертви Ісуса Христа. І фактично церква живиться цим. Церква не може давати нам милосердя іншого, тобто якогось свого, чи ми, як християни, не можемо давати цьому світу, іншим людям, милосердя іншого, ніж те, що ми отримали. Ми мусимо найперше це милосердя самі отримати, досвідчити цього милосердя, пережити це милосердя в стосунку до себе, для того, щоб пізніше його дати іншим. Ну і далі Святіший Отець говорить, що церква повинна в цьому світі, вона має обов'язок, незважаючи ні на що, говорити в цьому світі про милосердя Боже в цьому світі і кликати милосердя Боже для цього світу. Це її обов'язок, закликати це милосердя Боже для цього світу, який є також, як зазначив він, такому моральному занепаді. Наступний пункт, 14-й пункт, таке прагнення церкви втілити це милосердя в життя. Втілити це милосердя в життя. І зрозуміла справа, що церква також покликана не тільки жити цим милосердям, а давати це милосердя. Тобто ми мусимо насичуватися цим милосердям, але також і віддавати це милосердя іншим людям, віддавати його. І тут виникає такий один момент, на якому зупиняється Святіший Отець. Є певна неправда, що той, який дає милосердя, він більше дає, ніж отримує. Насправді Святіший Отець говорить, що коли ми даємо милосердя, то ми маємо собі усвідомлювати, що для тої людини, якій ми даємо милосердя, ми не тільки їй даємо, але ми отримуємо щось від неї. Ми отримуємо від неї те, що вона приймає це милосердя. Ми розуміємо, що коли ми даємо другій людині милосердя, то ми отримуємо якби завдяки тій другій людині, якій ми даємо, дари духовні, дари ті, які стосуються вічного життя. Якщо Святіший Отець говорить, якщо в нас відсутнє це розуміння такої двосторонністі справи милосердя, діла милосердя, то це означає, що наші діла ще не являються ділами істинного милосердя, а наше навернення, путь до якого розкриті є його учні Христа, і в його словах і прикладі його життя вплоть до самого Христа, ще в повній не звершилося в нас. Якщо ми даємо для того, щоб відчути, що ми маємо якусь там владу, що ми маємо якусь вищість, і або щоб потім назад щось отримати від цієї людини, якій ми щось дали в матеріальному сенсі, то ми ще не є досконалі в цьому милосерді. Ми ще на такому півшляху до того милосердя. Ми маємо ще більше заглибитися в це милосердя Боже. Це милосердя Боже. І щоб включити вже, власне, цей сьогоднішню катехезу, то останній пункт – це є молитва, в якому Святіший Отець говорить про молитву сучасної церкви. Тому що церква взиває до Божого милосердя. Церква взиває до Божого милосердя. Цей заклик до Божого милосердя, Святіший Отець називає його великим криком до Бога про милосердя. Не просто це є просто молитва, якась така звичайна, але цей великий крик церкви до Бога про милосердя. І для церкви, і для дітей церкви, і для цього всього світу. Дуже цікаво, що власне це не тільки актуально було на той час, але це завжди актуально для церкви. Святіший Отець в цій молитві звертає свою увагу на материнськість любові, милосердної любові Бога. Він порівнює її, цю милосердну любов Бога до нас, до материнськості, до материнської любові, яка, подібно матері, турбується про кожного з своїх дітей, про кожну таку заблудшу овечку, і закликає, щоб ми взивали до цієї милосердної любові Бога Отця, як до материнської теж любові. І одночасно говорить, що прибігаємо також до батьківської любові, що Бог турбується про нас як батько, і взиваємо теж до нього як до батька, того правдивого батька. Така є любов до людей. Ця любов, яка бажає правдивого блага для кожної людини, для кожної людської спільноти, для кожної родини, для кожної нації, для будь-якої соціальної групи, для молодих, для дорослих, для старих, для хворих. Ця любов до всіх без виключення. Ця любов до всіх без виключення. Не можна з цієї любові когось виключити. І дійсно це співзвучно з одної із енциклік, останніх енциклік Святішого Отця Папи Франциска про милосердя, що кожна людина, яку ми зустрічаємо на своєму шляху, вона якби має право на любов. І в кожній людині, яку ми зустрічаємо на своєму шляху, ми маємо бачити ту людину, яка якби не тільки має право, але в глибині свого єства очікує на милосердя, якби своїм існуванням кричить і взиває про милосердя до Бога. І цього милосердя ми повинні, власне, і другій людині давати. Власне, на цьому, на такому узагальненні, на цьому заключенні хотів би завершити цей розгляд цієї енцикліки, до якої можна вертатися ще дуже часто.
Власне, наш і час вже вичерпаний, вже ми перебрали навіть кілька секунд. Тому що подякувати сьогоднішньому катехиту. Сьогодні до нас звертався зі своїм словом науки отець Григорій Рассоленко. Слухали ми сьогодні, закінчували слухати енцикліку, коментар до енцикліки святого Івана Павла ІІ під назвою «Бог багатий милосердям». Спасибі вам, отче, дякую. З нетерпінням чекаємо вже наступної нашої аудиції. Всім бажаю добра, друзі, на все добре. Залишайтеся справедливими і милосердними одночасно. Слава Ісусу Христу!